Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на следващия мой събеседник, Найден Зеленогорски, народен представител, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Господин Зеленогорски, днес перефразирам една стара българска поговорка, нова сесия. Нов късмет, казвам аз. И веднага питам какво ново, какво старо и какво интересно предвиждате за предстоящата сесия на 43-тото Народно събрание. Или иначе казано, какви ще бъдат приоритетите и реалностите в новия политически сезон, такива, каквито ги вижда Реформаторския блок.
Ами, новото е, че днес имахме среща с партньорите от ГЕРБ, господин Бойко Борисов, господин Цветанов, господин Кънев и аз обсъдихме приоритетите на правителството и на управляващото мнозинство. Сред тези приоритети, естествено, са гласуване на промените в Конституцията, съдебната реформа, закона за лечебните заведения, антикорупционния закон на госпожа Кунева. Сега тръгна на второ четене закона за училищно и предучилищно образование. За нас от изключително значение да се направят кадровите промени в регулаторните органи, предвид на това, че изтичат мандатите на част от хората, които са част от регулаторните органи. И не на последно място, аз бях много удовлетворен от това, че заедно с ГЕРБ имаме единно становище по отношение на местните избори и на това, че местните избори ще дадат една реална картина на ситуацията в България и на това как се справя управляващото мнозинство. Господин премиер каза ясно, че за нас, за ГЕРБ и за Реформаторския блок, целта е заедно да се представим максимално добре на местните избори и независимо кметът от коя политическа сила е, в края на краищата да покажем резултат, който гарантира стабилността на правителството и на политическата ситуация в момента в България.
Това е в едри штрихи онова, което ни очаква от вас, управляващите, през тази сесия. Но сега идват и конкретните въпроси. Ще има ли изненади и как изборите ще се отразят върху изявите на политиците?
Ами, първото, което мога да кажа е, че министрите няма да участват в предизборната кампания. Това, с което завърших преди малко, означава само едно, че идеята на някои политически сили за преразпределение вътре в управляващо мнозинство или за опит за формулиране на нова формула на властта просто няма да се случи. Реформаторския блок и ГЕРБ са партньори в една управляваща коалиция, която е стабилна и ще остане стабилна. Заедно с нашите партньори в мнозинството от Патриотичния фронт и от АБВ сме формулирали своите приоритети. В петък има съвет за развитие. Това е най-висшия форум на мнозинството, на който ще разпишем в детайли и всички останали предложения за законодателна дейност. Бих искал да спомена, че освен Конституцията, закон на съдебната власт, ще предложим промени в процесуалните закони. Ето, ние сме направили предложение в наказателния кодекс, за да се справим с купуването на гласове. Самия реформаторски блок има предложение за мащабни промени в административно-процесуалния кодекс и в гражданско-процесуалния кодекс. Така че доста амбициозни цели си поставяме. И искрено бихме се надявали местните избори да не предизвикат напрежение, което да попречи за постигане на тези цели. Договорихме се и за толерантна кампания между ПЕРП и Реформаторския блок. Все пак ще има места, на които ние подкрепяме техни кандидати, на друго място те наши, дори ще имаме и общи кандидати, но допускам, че има места и в които ще има известно напрежение. И ще се опитаме да има ясни правила, за да има толерантна кампания.
Днес обърнали ли сте внимание, вестник, сега талантливите произведения на Комарницки? Днешната му карикатура, имахте ли възможност да я видите?
Не, за съжаление.
И още взето един блок, жилищен блок е изографисан, отгоре е с процеп като на урна. На тераската стоят Радан Кънев и Меглена Кунева, гледайки в различни посоки с доста сърдити физиономии, и блока е напукан, но иначе е вързан с розова панделка. Това е, преразказвам карикатурата, защото искам непременно да ви попитам. Това, което се случва между вас самите. Хубаво е, че днес се срещнахте с ГЕРБ, направихте основните приоритети, ще си сътрудничите, няма да се нападате в предизборна кампания и така нататък, и така нататък. Но това, което вътре в Реформаторския блок се случва, как ще си го обясните?
Ами ще си го обясня, че все пак ние сме политически проект, в който има 5 самостойни политически сили, всяка с своя суверенитет и със своите, така да се изразя, концептуални идеи. Аз не смятам, че има някакво драматично напрежение, което...
Как? Двамата лидери си признаха, че 45 дни не са си говорили, вие казвате, че няма драматично?
Да постави под съмнение сигурността на блока. Това, което аз мога да кажа е, че освен лидерите, има и доста колеги, които са част от ръководствата. Ние с Радан Кънев си говорим всеки ден по 10 пъти и седим един до друг в залата, така че при всички случаи всичко, което се случва между нас, е съвсем така, как да се изразя, коментирано с ръководствата на двете партии, на трите партии, на петте партии.
Да, да. Не, хубаво е, че постигнахте съгласие.
Какво означава 45 дни не са срещани, нали, господин Кънев отсъстваше от България?
Вярно, да.
Кънев е вице-премьер, ние сме във вакансия.
Да.
Аз обаче ви гарантирам, че щаба работи през цели август и ние се случвахме всеки ден срещите с заместниците на господин Кънев и с господин Москов.
Днес един нюанс, днес и Атанас Атанасов, народния представител от ДСБ, свърза вашето име с компромис, термина компромис.
Ами не съм чул това, което е казал господин Атанасов, що он така смята, е окей. Ако аз съм компромисът и аз съм символа на единството и на казуса, нали, казуса постигане на единство или не постигане, уверявам ви, ще направя всичко възможно, за да има максимално.
Господин Зеленогорски, чували ли се? Нещо прекъснахте. Какво ще направите всичко?
Казвам, бих направил всичко, което би гарантирал целостта на блока. Искам да кажа на господин Атанасов, че без СДС и ДБГ Реформаторския блок не е същото
нещо. Не е същия, така е,
това е нещо различно.
Да.
Така че ще трябва взаимно да се уважаваме и да бъдем внимателни в изразите, които ползваме. Все пак ние с господин генерал сме минали дълъг път, почти 25 години. Така че хубаво, ако има нещо да си кажем, да си го кажем очи в очи, а не така по телевизията.
Точно ще използвам
вас. Аз съм правил много неща за господин генерала, когато бях депутат и той още беше администратор в министерството.
И понеже визирахте 25 години, непременно трябва да ви попитам, винаги се говори за единство на десницата в тези 25 години. Винаги се стремите да реализирате това единство. Защо се случва така, че все преди избори настават разногласията при вас? Иначе в останалото време, като че ли сте наистина по-едини, дойде ли време за избори, тогава избояват разногласия и тогава започва да се клати общата лодка на десницата.
Ми не знам какво се клати. Знам, че в 3/4 от общините имаме един кандидат и един на листа. Останалите ще ги изчистим до няколко дни и няма да са повече от 5% общините, в които евентуално ще излезем с различни кандидати. Това за една 5-партийна коалиция ми се струва доста добър резултат. А това, че има енергия, е добре. Да. Очевидно е, че понякога тази енергия не е насочена в правилната посока. Очевидно е, че част от колегите са по-радикални, другите малко по-умерени, някои с по-голям опит, други с по-малък. Аз знам, че ситуацията в държавата е такава, че и в блока, и в управляващото мнозинство трябва да проявяваме максимално търпение и спокойствие, защото като гледам какво се случва в Гърция, в Македония, в Турция, в Украина, Ислямска държава,
точно така, да, да.
Някак си по-важно от това българския кораб да върви през Бурното море, макар и не толкова бързо, колкото бихме искали, няма. Така че няма нещо, което би ме притеснило и няма нещо, което не бих преглътнал и в личен план, и в политически план, за да се запази стабилността.
Впрочем, тук е момента да прекъснем темата за парламента и партийните проблеми и да ви попитам. Ясно е, че България ще бъде лекичко заобикален от бежанския поток, защото ние в всички класации сме на едно от последните места по качество на живот. И явно, че не ни предпочитат, но пък това е нашия шанс да не бъдем така обсипани от потока бежанци. Но, голямото но идва след това, че по един или друг начин, вие изброихте конфликтните точки, ние сме свързани с тези конфликтни точки, включително и с бежанския проблем. Какво правим ние и готови ли сме да поемем част от този голям проблем, който обхваща цяла Европа и който може и да се случи така, че насилствено в бежанския поток да бъде върнат в България?
Вижте, аз в моя така управленски опит никога не съм оставал нещата в ръцете на случайността.
Така и това е много добре.
Уверявам ви, че не трябва да бъдем спокойни, защото утре този беженски поток може да бъде насочен и да мине през България.
Факт и да остане
в България. Цяла Европа не е готова за всичко, което се случва. Ние полагаме огромни усилия, но има още много какво да направим, за да сме напълно готови и да сме напълно спокойни и не трябва да си крием главата в пясъка и да твърдим,
абсолютно,
че всичко не е наред.
Точно така,
имаме проблеми, трябва да се опитваме да ги решаваме. И в България, и заедно с Европейския съюз, това е извънредна ситуация, която се случва много, много така рядко за територията на огромни пространства и на огромни континенти. И очевидно е, че са нужни много по-специални мерки. Без някакво радикално решение на Европейския съюз, цяла Европа ще има сериозни проблеми.
Да.
Надявам се това решение да бъде намерено. То да бъде радикално, да бъде балансирано и по-големите държави да поемат по-голяма част от ангажимента. До този момент аз виждам една активна Германия, но бих искал да виждам активни и другите големи сили в този Европейски съюз.
Да. Продължаваме нататък. Ще има ли промени в кабинета според резултатите от вота днес? Тази тема е била засегната в друг контекст на вашата среща, че и единодушни сте и вие, и Бойко Борисов, че резултата от вота ще бъде показателен за състоянието на коалицията. И затова ви питам, ще има ли промени в кабинета, ако резултатите от вота не са такива, каквито вие ги очаквате?
Аз съм убеден, че и реформаторския блок, и ние заедно ще имаме доста добри резултати. Дали обаче ще има промени в правителството, очевидно не зависи само от реформаторския блок. В края на краищата министър-председателят и председател на най-голямата политическа сила в рамките на това мнозинство е в правото си във всеки един момент да каже тук нещата не вървят, необходими са промени.
Да.
Ако направим заклинанието промени няма да имаме, да има, а утре се случи нещо супер извънредно и някой министър не се справи.
Да.
Очевидно би било глупаво за управление, да. Все пак от моя мащаб 12 години управляваш една голяма община.
Mm-hmm.
Знаеш, че във всяка секунда, всяка минута може да се случи извънредна ситуация, която да не може да бъде овладяна и да предизвиква последствия. Затова се опитвам да бъда по-внимателен в прогнозите и заклинанията.
Разбирам. Вас ви обвиняват някои от вашите избиратели, а и политолози и социолози анализират в своите коментари за прословутия исторически политически компромис. Ще има ли нови прояви, защото се твърди, че в резултат на този исторически политически компромис са се случили две неща. Първото е, че вие доста сте дали възможност на ДПС да навлезе отново във властта, и второ, вашето заклинание беше, че влизате във властта точно за да не разрешите на ДПС да бъде повече във властта. Така че ще има ли...
Аз не знам да има министър от ДПС.
То не е необходимо да има министър, за да е във властта.
Властта,
властта е законодателна.
Не трябва да правим избори. И не трябва да определяме министерски кабинет, защото някой управлява тайно. На самата концепция и парадигма на подобна конструкция ми се струва недостоверна.
Да.
Това, което мога да кажа, е, че ние за пръв път след толкова години седнахме да си говорим с ДПС. Смятам, че това е повече от нормално.
Е, точно това ли е, защото много тежко се заклевахте, че с тях никакви контакти. На времето Иван Костов ги нарече проклятието на България.
Вижте, ако си в политиката, ти трябва да се съобразяваш с реалност.
Да.
Реалностите са, че в парламента има 8 парламентарно представени политически сили, за които гласуват хората на България. И ако проблемът е да променим конституцията и ние седнем да говорим, без да отстъпим от позициите, си мисля, че това означава слабост. За мен това е сила.
Да.
Слабост е да се скриеш, да отречеш някой и по никакъв начин да не искаш да контактуваш с него. Поне аз смятам, че е така. Извинете, Палестина и Израел преговарят. Преговарят такива огромни блокове, Южна Корея, Северна Корея. Абсурдно е да си мислим, че с заклинания можем да решаваме проблеми. Просто трябва да седнем и да говорим. И ако се окаже, че има разводни
сечения. Господин Зеленогорски, не ви чуваме добре.
Тогава да го направим.
Господин Зеленогорски, чувате ли ме?
Съм в парламента и се изнадвам, защо не ме чуваме.
Не, нещо се губите се от време на време. Дано повече политици разсъждават като вас, защото издигането на бариери вреди и на политиката, и на хората, които очакват от нея нещо важно за себе си. Издигането на барикади и барикадното мислене беше много характерно за едни периоди в историята на България, дано не се повтаря повече. Накрая не мога да не ви попитам, има ли смисъл референдумът? Референдумът, който трябва да се състои заедно с местните избори, като е ясно, че едва ли ще се изпълнят условията за неговото реално изпълнение. В смисъл, резултатите от него да имат реализация, трябва много условия да бъдат изпълнени. Вашето мнение?
Моето мнение е, че реформаторският блок внесе предложение да бъде намалена границата за признаване на референдума. За съжаление, то беше отхвърлено.
Така?
А дали има смисъл? Има смисъл. За мен електронното гласуване е най-смисленото нещо, което трябва да се случи в България. Защото в момента 2 милиона българи, които са равни по конституция с мен и с вас, нямат възможност да гласуват. Що се отнася до другите въпроси, удовлетворен съм от това, че няма да променяме избирателния закон, няма да пипаме преференциите, защото преференциите са средство за мажоритарно гласуване и това е очевидно за всички. Ние сме се движили по тази полоса през тези две години. Целта ни винаги е била преференция без никакви граници. За нас това е мажоритарно гласуване. И не виждаме причина да бъдем обвинявани, че сме срещу мажоритарното гласуване.
А вие сте от политиците, които предизвикват доверие, защото сте демонстрирали през годините, че защитавате кауза и позиция. И затова няма как да не ви попитам. Според вас, може ли да има някакви изненади на предстоящите местни избори?
Много ви благодаря, ако наистина предизвикам доверие.
Да. Аз ще правя комплименти обикновено. Казвам ви честно.
Да, много ви благодаря. Винаги има изненади.
Така?
Все пак местните избори са избори и сблъсък не на политически сили, а на личности, особено когато става въпрос за кметове.
Mm-hmm.
Тоест, напълно възможно е в 5-10% от българските общини да се случат много изненадващи обрати на база на много силни кандидати, които имат доверието на хората.
Да.
Така че изненади винаги са възможни. Идеята е, че там има един кмет, който е страшно добър и ще бъде кмет цял живот. Не е много вярна. Ако се окаже, че има добър кандидат с добра концепция, ако има едни честни, прозрачни, обективни избори и не се случват нещата от 2011, всичко е възможно. Това е демокрацията. Демокрацията е едно надбягване и побеждава най-добрия.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех през сесията и хубав ден днес.
Много ви благодаря, всичко хубаво.
Найден Зеленогорски, народен представител, съпредседател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.